19. slika. Павле и олтарот на непознатиот бог во Атина. Во Атина луѓето обожаваа многу идоли. Атинјаните сакаа да слушаат што поучува Павле. Павле ја искористи приликата и им се обрати. Атинјани, гледам дека сте многу религиозни. Додека чекорев низ вашиот град, здогледав олтар посветен на непознатиот бог. Сакам да ви кажам за тој бог кого вие не го познавате. Павле им кажа за вистинскиот бог кој создаде се. Им објави дека бог е жив и дека не е направен од злато, сребро или камен. Им говореше за Исус кој воскресна од мртвите преку Божјата сила. Некои од собраните се смееа, а други поверуваа и го пронајдоа вечниот живот во Исус. Единствено во Исус можеме да го запознаеме единствениот живиот Бог кого не го познаваме.